Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na naš talas. Predrag Bošković, Pavle Goranović i Zoran Pažin, novi ministri prosvjete, kulture i pravde, objavio CDM. Ministri policije Crne Gore i Srbije razgovarali u Podgorici o nerasvjetljenim slučajevima i saradnji. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore počinje sa radom u junu. Vlada i A2A nastavljaju pregovore o menadžmentu u Elektroprivredi. Stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U najavi današnjih tema izdvajamo desetak Nikšićana jednosatnim protestima ispred zgrade opštine izražavaju nezadovoljstvo ukupnom situacijom u Crnoj Gori.
Ja mislim da je glavni problem u našem društvu to što je jedan dio je prestrašen da stane tu, a drugi dio jednostavno nije ubijeđen da će to išta da promijeni.
I roditelji inficiranih beba nastavljaju štrajk glađu ispred Bjelopoljske bolnice zahtijevajući suspenziju doktora koji su osumnjičeni za infekciju njihovih beba.
Tri noći smo već ovdje prespavali i spavamo u šatorima, ispod šatora najlon, na betonu smo, temperatura je se spustila ispod minus 7 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovara danas u Podgorici sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Raškom Konjevićem o saradnji i aktuelnim nerasvjetljenim slučajevima. Stefanović će se tokom boravka u Crnoj Gori sastati i sa ministrom pravde Duško Markovićem i predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem. Predrag Bošković bit će novi ministar prosvjete, Pavle Goranović kulture, Zoran Pažin pravde, Budimir Šegrt zdravlja, saopštio je na današnjoj sjednici predsjedništva Demokratske partije socijalista, lider partije i premijer Milo Đukanović, objavio je CDM. Đukanović je najavio da će ministarska mjesta biti popunjena na sjednici Skupštine koja je zakazana za 17. mart. Šefica radne grupe za 23. pregovaračko poglavlje Branka Lakočević očekuje da će specijalno državno tužilaštvo početi sa radom u junu, kako je i predviđeno akcionim planom. Time se uspostavlja temeljan sistem saradnje državnih organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazala je Lakočević u intervju u Listu Pobjeda. Zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Danilović najavio je da će podnijeti ostavku na mjestu šefa poslaničkog kluba Demokratskog fronta i da više neće biti poslanik te koalicije. On je kazao da će na sjednici glavnog odbora stranke obrazložiti stavove i razloge zbog kojih se odlučio na takav potez. Danas se nastavljaju pregovori vlade i italijanske kompanije A2A o produženju ugovora o menadžmentu u Elektroprivredi za narednih 5 godina. Novi ugovor treba biti dogovoren do 31. marta, a tačka sporenja je izgradnja drugog bloka termoelektrane u Pljevljima, za koju Italijani nisu zainteresovani. Zato su predložili da se traži treći partner koji bi bio voljan da investira u taj projekat skoro 350 miliona eura. Vijesti iz regiona. Savjet Evropske unije je danas usvojio zaključak da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum je potpisan u junu 2008. ali iako su ga ratifikovale sve zemlje članice unije, do sada nije stupio na snagu jer predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunjavali preuzete obaveze. Grupi koja se sumnjiči za planiranje terorističkih napada i finansiranje odlazaka građana Srbije u kampove za obuku islamskih terorista u Siriji danas počinje suđenje u Beogradu. Na optužnici se nalaze Abid Podbićanin, Sead Plojović, Tefik Mujović i Izudin Crnovršanin iz Novog Pazara, kao i Ferad Kasumović iz Beograda. Podbićanin i Mujović su u bjekstvu, dok su ostali članovi terorističke grupe uhapšeni u oktobru 2014. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se sjeverna flota ruske mornarice stavi u stanje potpune borbene gotovosti kao dio vojnih vježbi na Arktiku. Državna RIA Novosti je citirala Šojgua koji je izjavio da se Rusija suočava sa novim sigurnosnim prijetnjama što ih je prisililo na vojno jačanje svojih sposobnosti. RIA je izvijestila da je u vježbe uključeno oko 40.000 trupa, 41 ratni brod i 15 podmornica. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk zatražio je da sankcije Rusiji ostanu kao pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina. On je naveo da sankcije moraju ostati dok se ne primjeni sporazum iz Minska i Ukrajini ne vrati kontrola nad njenim granicama sa Rusijom. Avion austrijske nacionalne kompanije vraćen je sa pola puta ka Iraku zbog oružanih okršaja u blizini aerodroma. Avion je letio iz Beča ka Erbilu na sjeveru Iraka. Odlukom pilota avion je iznad vazdušnog prostora Turske vraćen za Beč. Zemljotres jačine 6,3 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Novu Britaniju, najveće ostrvo Bismarckovog arhipelaga koje pripada Papui Novoj Gvineji. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore, Nebojša Stefanović i Raško Konjević, založili su se danas za jačanje saradnje dvije policije u oblasti evropskih integracija, a postignut je i dogovor o unapređenju regionalne saradnje u oblasti vanrednih situacija, izvještava Srđan Janković.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović nije mogao da kaže ko je odlučio da helikopter koji se u petak veče srušio kod Beograda sleti na beogradski aerodrom, ali je na presu u Podgorici najavio da će odgovori na sve okolnosti tragedije u kojoj je stradalo 7 osoba biti poznate tokom ove nedjelje.
Istrage u toku, dakle rade nadležni državni organi Vojske Srbije i koliko sam i sam obavešten, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu nadležnost u ovom konkretnom slučaju, dakle, mi očekujemo te nalaze, istrage, koliko znam, oni treba da budu tokom ove nedelje saopšteni javnosti, kada ćemo znati sve detalje vezane za pre svega uzroke ove tragedije i zaista jedno plemenito delo, jedan čin ljudi koji su se nesebično žrtvovali da pokušaju da spasu život malene bebe, završio se ovom tragedijom. Što se tiče same istrage, kažem, to radi državno tužilaštvo sa vojskom i vojnom policijom. Ja očekujem da ćemo već za nekoliko dana imati sve činjenice, podatke, pa ćemo verovatno znati sve odgovore na sva ta pitanja.
Nakon razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Raškom Konjevićem, srpski ministar Stefanović je rekao, kada je riječ o pokušaju otmice dvogodišnjeg djeteta u Beogradu, da je u toku istraga o porijeklu pasoša djeteta kod francuskih državljana koji su pokušali otmicu. Pitanje je da li je pasoš djeteta ukraden ili dobrovoljno predat.
Ono što ja mogu da vam kažem da je taj dokument koji je bio pripremljen, dakle isto francuski pasoš maloletnog lica, bio originalni pasoš. Dakle, oni su kao i svi drugi potpuno slobodno ušli u Republiku Srbiju 12. marta sa zvaničnim pasošima Republike Francuske, noseći taj pasoš deteta za koje se sad sa francuskim policijom utvrđuje da li je taj pasoš ukraden ili je taj pasoš dobrovoljno dat. Dakle, to će biti sad i predmet istrage francuske policije, pa ćemo znati i kakav je stepen ugroženosti što se tiče budućnosti.
Ministri su na preskonferenciji saopštili da zajednički rade na otkrivanju najtežih krivičnih djela koja mogu biti vezana i za Srbiju i za Crnu Goru, kao što je ubistvo crnogorskog državljanina u Srbiji i eksplozija automobila u bloku 5 u Podgorici. Ministri su najavili jačanje saradnje kriminalističkih policija, kao i saradnju u oblasti evropskih integracija. Ministar Konjević.
Sve ono gdje Crna Gora Srbiji ili eventualno Srbija Crnoj Gori može da pomogne, da doprinesemo jednoj i drugoj zemlji da svaka u svojoj dinamici nastavi na kvalitetan način ono što jeste dosadašnji evropski put. Iskoristio sam priliku da zajedno sa saradnicima prenesemo jedan dio iskustava koje Crna Gora ima nakon otvaranja pregovora u poglavljima 23 i 24.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U crnogorskom parlamentu sutra će na dnevnom redu ponovo biti rasprava o učešću crnogorskih državljana na stranim ratištima i sankcijama koje su predviđene za to novo krivično djelo koje će biti uvršteno u krivični zakonik. Iako su predlagači iz DPS-a tehnički doradili prvobitni predlog, on je danas na zakonodavnom odboru izazvao žestoku polemiku sa opozicijom zbog toga što, kako oni tvrde, u definiciji se strane formacije izjednačavaju regularnu sa paravojskom i policijom. Zabilježio Predrag Tomović.
Izmjenama krivičnog zakonika Crne Gore između ostalog predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava vrbuju, regrutuju, pripremaju, organizuju, rukovode prevoze ili organizuju prevoz ili obučavaju pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili dejstvovanja u stranim oružanim formacijama. Zatvorske kazne predviđene su i za one koji financijski i organizaciono na druge načine pomažu odlazak crnogorskih državljana na strana ratišta. I u tome nema ništa sporno ni za predlagača, odnosno Demokratsku partiju socijalista, ni za opoziciju. No definicija strane formacije izazvala je vrlo oštru polemiku na sjednici zakonodavnog odbora. Naime, za opozicionare je sporno što u prijedlogu zakona piše da će biti kažnjen svaki crnogorski državljanin koji učestvuje u regularnoj vojsci i policiji strane države, kao i ako učestvuje u paravojnim ili policijskim formacijama. O tome su polemisali Emilo Labudović iz Demokratskog fronta i Marta Štjepanović ispred predlagača iz vladajuće DPS.
Šta ako građani Crne Gore pristupi recimo regularnoj vojsci policiji neke strane države, a ona pritom ne učestvuje ni u kakvom oružanom sukobu? On je po ovom zakonu direktno kriv kao onaj koji se pridružio ISIL-u ili ovim u Donjecku. Pa kriv je, pa zašto je kriv?
Ali treba da bude.
Recimo, ta, a šta ako ta jedinica te države krene u neku mirovnu misiju?
Šta će on tuđu vojsku?
Šta će on tuđu vojsku? Kome vas doma, nemojte tako biti slijepi i ovaj nedokaz.
U daljoj polemici sa predstavnicima vladajućih, Labudović je kao primjer naveo nekog građanina Crne Gore koji recimo dobije vojni poziv iz Hrvatske, čiji je također državljanin. U polemiku se potom uključio poslanik vladajuće DPS Ljuboš Krelja.
Pa ne može u strane vojske da ide bre.
Ali to je jedna vojska, Ljubo, on je državljan i Hrvatski isto toliko koliko i Crne Gore.
Ne bude regularna, ne smije se. On može tamo da ide.
Pa to je državljan. Ma bez je gdje živi.
Da, ne bude vojska.
Jest. A te ne može zavisno, mislim, raspisnite o tome šta predlaže.
I predsjednik zakonodavnog odbora Đavid Šabović iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije smatra da je definicija strane formacije neprecizna i kao takva ne može ostati u prijedlogu zakona. Šabović također pita šta se građanima Crne Gore koji osim crnogorskog imaju i državljanstvo neke druge države.
Ako se ne odazove vojnom pozivu te države, čiji je građanin, čiji ima pasoš, čiji ima državljanstvo, koristi to pravo kao građanin, e onda ga sad vojne vlasti te države čije drezima kazne jer se nije odazvao pozivu. Samo o tome razmišljam na glas. Šta za takve zove? Siguran sam da ovim zakonom to nije utvrđeno.
Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović također smatra da je pogrešno izjednačavanje regularne i paravojske i policije.
Stranom oružanom formacijom u smislu ovog člana smatra se strana vojska ili policija, dakle strana vojska ili policija, zarez, strana paravojna formacija ili parapolicijska formacija osnovana protivno zakonu, zarez, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava. Osnovana, dakle ne govori se o množini. Dakle, ja ovu normu čitam da se ovo odnosi na regularnu vojsku i policiju. I zbog toga kažem da je nesrećno izjednačena regularna vojska i policija sa paravojnim i parapolicijskim snagama.
Izmjene krivičnog zakonika predložili su poslanici Demokratske partije socijalista Mevludin Uhodžić, Obrad Stanišić, Marta Šćepanović i Milorad Vuletić. Prethodne zakonske izmjene na tu temu koje je predložila vlada, poslanici nisu usvojili 26. februara, jer je DPS u paketu sa kažnjavanjem plaćenika u krivični zakonik predložila zatvorsku kaznu za poslodavce koji ne plate obavezne socijalne doprinose zaposlenima u iznosu iznad 1000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu postoji već dugo. U Crnoj Gori se prvi put o njegovom uvođenju govorilo prije 3 godine, a uskoro će u skupštinsku proceduru ući prijedlog zakona o ličnom bankrotu. Hoće li lični bankrot biti nada za oslobođenje onih koji su se našli u dužničkom ropstvu? Čujmo od Esada Krcića.
Lični bankrot se proglašava kada se ustanovi da građanin nije u stanju da servisira dugoročne finansijske obaveze, odnosno otplaćuje dug. Članica vladajuće koalicije Liberalna partija je pripremila predlog zakona koji bi trebalo da se uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Ako zakon bude usvojen, građani će imati mogućnost da, kada više nisu u stanju da izvršavaju finansijske obaveze prema državi i ostalim kreditorima, poput preduzeća, proglase bankrot. Pošto se radi o potpuno novom institutu, značajan broj neupućenih građana je mogućnost ličnog bankrota shvatio kao lak način da se otarasi dugova koje će bankrot obrisati, a oni nastaviti kao da se ništa nije desilo. Finansijski stručnjak Zarija Pejović.
To je potpuno pogrešna vizija ovog instituta. Dakle, on zaista služi da se dugovi namire i na neki način se sačuva egzistencija pojedinca, ali daleko je od toga da se nastavlja kao da ništa nije bilo, jer taj institut navodi da bi se poverioci podmirili. Prema tome, to je na neki institut prije svega služi da se napravi, da tako kažem, kompromis između prihoda koji su neophodni za egzistenciju pojedinca koji je u stanju izvršenja obaveza i interesa poverioca. Prema tome, taj proces nije baš tako lak. Na drugoj strani, tu se određuje nadzornik ili nazovimo stečajni pravnik koji upravlja prihodima, dakle pojedinac gubi suverenitet nad svojim prihodima i svojim imovinom.
Pošto se u konkretnoj situaciji radi o fizičkom licu, odnosno čovjeku, a ne preduzeću ili nekom drugom pravnom licu, dužniku se mora ostaviti dio imovine gdje će živjeti i dio prihoda za zadovoljenje osnovnih potreba. Zato je potrebno definisati te dvije kategorije, kaže finansijski stručnjak Zarija Pejović.
Mi u Crnoj Gori nema te kategorije definisane ni u sastavu strategije socijalne zaštite. Ne znamo koji su to socijalni kartoni građana, kakvi su njihovo imovinsko stanje, socijalna pomoć koja se pruža jeste zaista minimalna. Prema tome, pitanje je koliko mi imamo tu jednu infrastrukturu koja bi nam pomogla u implementaciji ovakvog zakona. Mi u Crnoj Gori nemamo te kategorije definisane ni u sastavu strategije socijalne zaštite. Ne znamo koji su to socijalni kartoni građana, kakvi su njihovo imovinsko stanje, socijalna pomoć koja se pruža jeste zaista minimalna. Prema tome, pitanje je koliko mi imamo tu jednu infrastrukturu koja bi nam pomogla u implementaciji ovakvog zakona.
Usvajanje zakona o ličnom bankrotstvu ne može da bude alibi za različite manipulacije i izbjegavanje obaveza korišćenjem raznih dobro poznatih metoda, već mora biti istinski model za ozdravljanje dužnika i kreditno prevaspitanje, saopšteno je iz Liberalne partije, koja je pripremila predlog zakona o ličnom bankrotstvu koji bi uskoro trebalo da uđe u skupštinsku proceduru. Liberali kažu da su ovaj akt pripremili imajući u vidu da u Crnoj Gori hiljade građana ne mogu da otplaćaju kreditna zaduženja, odnosno da bi im se pružila mogućnost da se oporave i nastave da privređuju, ali u održivim finansijskim okvirima. Savjetnik predsjednika Liberalne partije za ekonomiju Jovan Rabrenović.
Vidite da su posebno u Crnoj Gori za njim vrijeme dešava da preko javnih izvršitelja se vrši naplata cjelokupnih iznosa dugovanja, pri tome sa računa uzimaju cjelokupna sredstva, da li su to plate ili penzije, cjelokupna sredstva se uzimaju sa računa i taj potrošač ostaje bez osnovnih sredstava za život, znači bez jednog centa u toku toga ili više mjeseci. Na ovaj način uvodimo red tako što ćemo obezbijediti da se svakom dužniku odredi maksimalni iznos koji mu može biti uzet sa računa od njegovih primanja, a koji je iznos koji je minimalno potreban tom istom čovjeku da može da preživi do kraja mjeseca.
Građanin koji je proglasio lični bankrot neće moći da zadrži ličnu imovinu. Jovan Rabrenović, Liberalna partija.
Imovina i nekretnine se to popisuju i da se sva imovina sem osnovne primarne stambene jedinice stavi na raspolaganje, odnosno da se popiše i da se proda. Mi tražimo, na tome ćemo insistirati u toku skupštinske procedure i rasprave, da se primarna stambena jedinica ne bude predmet namirivanja potraživanja od strane povjerilaca. Naravno, ne mislim primarna stambena jedinica u smislu da neko ima kuću od 500 kvadrata i da ta kuća ne bude predmet prodaje, nego da se definiše koji je to prostor koji je potreban porodici i ukoliko je recimo neko ima stalo 150 kvadrata, smatra se da je po članu domaćinstva dovoljno 10 ili 15 kvadrata, to je recimo neki 50 kvadrata, a taj stan u kojem je bio se proda i razlika se usmjerava povjeriocima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Roditelji inficiranih beba već četvrti dan štrajkuju glađu ispred bjelopoljske bolnice zahtijevajući od nadležnih da suspenduju sa posla doktore koji su osumnjičeni za infekciju. Roditelji pozivaju predstavnike Europske unije da reaguju na čutanje nadležnih, a jedan od roditelja, Predrag Kariši, kaže za naš radio da su štrajkači u izuzetno teškoj situaciji.
Tri
znači smo već ovdje prespavali, spavamo u šatorima, ispod šatora najlon, na betonu smo, temperatura je se spustila ispod minus 7 stepeni, četvrti dan kako ne jedemo, stanje je sve gore i gore, nervoza je sve veća i veća, kako kod nas roditelja inficiranih beba koji štrajkujemo glađu, izdaje nas polako snaga, ali sve veća je nervoza i tenzija u našim porodicama koje danonoćno dolaze, obilaze nas i jednostavno samo se čeka moment kada će nekome da pozove. Što se tiče obraćanja, niko nam se nije obratio od nadležnih, nemamo nikakvu poruku, nemamo nikakvo ohrabrenje da će naš zahtjev biti ispunjen, a mi smo uporni i istrajni, po cijenu života ćemo ostati ovdje. Teško, teško je stanje. Zamislite ljudi koji su štrajkovali 10 dana, sad je četvrti dan štrajke glađu. Kažem, spavamo u nehumanim uslovima. Vrlo je teška situacija. Vrlo je teška. Koristimo ovu priliku i da pozovemo delegaciju Europske unije u Crnoj Gori da alarmira, da se uključuju. Mi smo razgovarali s njima, imali podršku. Koristimo priliku da i ona ovo isprati, da izvrši neki dodatni pritisak, jer stanje napeto. Juče je bilo napeto kod nas roditelja, danas je napeto kod naših porodica, sutra može biti napeto u gradu, onda i šire.
Bio je to jedan od štrajkača u Bijelom Polju, Predrag Karišik. A 10 građana Nikšića već 10 dana jednosatnim protestima ispred zgrade opštine izražava nezadovoljstvo ukupnom ekonomsko-socijalnom situacijom u društvu. Okupljeni u udruženju građana Alternativa traže hitne i korijenite promjene u društvu i pozivaju sugrađane da im se pridruže, zabilježila Lela Šćepanović.
Veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i sve više siromašnih građana neki su od razloga koji su natjerali diplomiranog ekonomistu Vladimira Đapića, inače člana grupe Alternativa, koji je stalno zaposlen, da svakodnevno protestuje.
Nezadovoljstvo opštim stanjem u društvu. Celokupna situacija nas je navela da se okupimo, jer nemamo drugi način da iskažemo svoje nezadovoljstvo stanjem u društvu trenutno. Sredstava nemamo da možemo da se bavimo nekim, ali zato imamo nešto što drugi nemaju. Imamo srce da stanemo ispred opštine, da pokažemo drugim ljudima da je to neki način na koji mi možemo da izrazimo svoje nezadovoljstvo, kažem, celokupnom situacijom.
Nema nikakvih obilježja tu gdje vi protestujete.
Tako je, znači, mi smo za sada bez obilježja. Mi smo jedna grupa građana koja je okupila ta ista ideja.
Spaso je student sociologije i, kako kaže, ne vidi perspektivu za sebe i svoje kolege. Njegova želja je da ode iz Crne Gore.
Ne vidim perspektivu baš ni za koga. Od zanatlija do visokoobrazovanih ljudi, definitivno. Nalazimo da je ovo pravi način ovako za početak, neki kulturni, pasivni, da izrazimo to svoje nezadovoljstvo.
A šta je vas lično natjeralo, kažete, ja idem?
To što sam počeo da gledam da li ima negdje posao zapravo u inostranstvu. Smatram da je ništavno da moram da odem iz svoje države da bi zaradio svoju koru hljeba. Državu koju ja volim.
A šta su to generalno problemi? A šta je to u Nikšiću?
Otprilike je to sve. Poraz kriminala, nestašica posla, nema se novca ni za osnovne životne potrebe. Bukvalno je sve. Šta više, mi nema ovdje ništa. Ja znam kako ljudi opstaju uopšte, ne znam kako ja opstajem.
Kako su vaše bile zapažanja ljudi koji vam prilaze? Je li to radoznalost ili nešto drugo?
Ja mislim da je glavni problem u našem društvu to što je jedan dio je prestrašen da stane tu, a drugi dio jednostavno nije ubijeđen da će to išta da promijeni. Taj strah i ta nevjerica. U suštini, mislim, posle 20 i kusur godina ovog stanja, ovakvog vođenja politike, mislim, ovo je samo početak u svakom slučaju.
Bojan Đurović nam priča kako godinama bezuspješno traži posao i shvata da dijeli sudbinu ogromnog broja mladih u Crnoj Gori.
Pa motivisalo me to što jednostavno moramo da se borimo. I to su ljudi koji imaju isto mišljenje kao ja. Da se izborimo za bolje sutra, za perspektivu, jer mi perspektive ovdje nemamo.
Čime se budućnosti. Vi bavite?
Ja imam srednju stručnu školu.
Završeno. Tražite posao?
Tražim, ali bezuspješno. Na većini adresa, kao i većina i građana Nikšića i Crne Gore, bezuspješno.
Iako svakodnevno protestuju u centru Nikšića ispred zgrade opštine, niko od nadležnih iz lokalne uprave im se do sada sada nije obraćao, kaže Bojan Đurović.
Trećeg dana su nam poslali policiju. Oni su došli da se raspituju o čemu se tu radi. Mi smo korektan razgovor bio sa njima i vidjeli smo njihovim očima da i oni žele da mi uspijemo ovaj naš namjer. Jer i oni...
Mislim,
i oni teško,
uočimo
policajaca, da. I oni se nadaju, ipak vidjeli su po njima da...
Na pitanje da li im građani prilaze i da li očekuju brojniju podršku sugrađana, Vladimir Đapić odgovara da imaju utisak da se građani plaše.
Prilaze ljudi u početku stidljivo da se interesuju zašto mi tu stojimo. Mi smo odgovarali pitanje zašto vi ne stojite. Neke smo navodili da dođu da nam se pridruže jedan dan, pa ćemo im sljedeći dan reći zašto stojimo. Tako da bilo je ljudi, koliko se mene čini, ljudi su u nekom strahu. Takav osjećaj mi ističemo. Mi smo imali mnogo građana koji su prišli koji kažu ja sam sa vama, ali on neće da stane ili ne smije.
Da će to da se razvija ili imate neku strategiju za dalje?
Imamo mi strategiju, imamo i podršku raznih drugih grupa i nevladinih organizacija, tako da nadamo se da će to zaživjeti. Znači, narod jednostavno treba da se probudi. Ovo je narod koji je izgubio volju za bilo čime. 25 godina mi imamo iste ljude na vlasti, imamo iste ljude u opoziciji i ništa se nije promijenilo. U tome je problem. Ljudi su navikli da je to tako, a kad se nešto navikne, onda je teško izaći iz te neke kolotečine. Ali nadamo se da će vremenom i to promijeniti.
Pa šta to znači vremenom? Koliko vi imate na umu?
Koliko bude potrebno.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti svijeta. Kreml je negirao glasine da je predsjednik Rusije Vladimir Putin bolestan. U cilju potvrde da ruski lider obavlja redovne dužnosti, danas je objavljen snimak njegovog susreta sa predsjednikom Kirgizije, zatim njegova naredba o velikim vojnim manevrima sjevernomorske flote u Arktiku, kao i da će posjetiti Kazahstan 20. marta. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se našalio povodom glasina da je zbog bolesti bio odsutan iz javnosti. Život bi bio dosadan bez glasina, rekao je tokom susreta sa kirgijskim predsjednikom Almazbekom Atambajevom u palati Konstantin izvan San Petersburga. U brižljivo pripremljenom nastupu Atambajev je rekao da je Putin u izvanrednoj formi i da ga je vozio okolo po celom posjedu na kojem se nalazi palata. Putin se smeškao pred novinarima, mada je izgledao bledo. Njegovo odsustvo iz javnosti je postaklo razne spekulacije, počeo od toga da je bolestan, pa do toga da su ga zbacili njegovi najbliži saradnici koji pripadaju čvrstoj liniji u bezbednostnim strukturama. Putin, koji je često prikazivan u mačo stilu, izjavio je 2008. da je radio kao rob na Galiji vodeći Rusiju. On je deceniju i po na čelu zatvorenog hijerarhijskog i personalizovanog partijskog sistema koji ne omogućava konkurenciju i nadmetanje. Kao rezultat toga, istraživanja javnog mnijenja redovno pokazuju da ruski građani ne vide alternativu Putinu kao lideru. Stoga se postavlja pitanje šta bi se desilo u Rusiji ako bi Putin iznenada napustio političku scenu. U posljednjih nekoliko dana vidjelo se čak da i glasine o takvoj mogućnosti postiču zebnju ne samo u Rusiji, već i u celom svetu. U analizama se obično pominju tri scenarija. Prvi je ustavni scenario. Prema ustavu Rusije, u slučaju nesposobnosti predsjednika da obavlja dužnost, premijer postaje vršilac dužnosti šefa države i novi izbori se raspisuju u roku od 3 mjeseca. Međutim, tako mirna i legalna tranzicija vlasti Rusije je malo verovatna. Kada je ruski predsjednik Boris Jeljcin odlučio da se povuče, politički insajderi su postigli konsenzus da ga nasledi neeksponirani Putin. Oni su koristili kombinaciju svojih finansijskih, administrativnih i medijskih resursa da bi obezbedili njegov izbor. Postavlja se pitanje šta ako izostane konsenzus. Stoga se pominje treći scenarij. Za vrijeme Putinove vladavine politički sistem je postao sve personalizovaniji, u kome je njegova moć neprikosnovena, održavajući balans između sukobljenih frakcija u njegovom okruženju. On je skoro zasigurno prigušio svaku debatu o šta se može ili treba desiti u post-Putinovoj eri. Međutim, surevnjivosti unutar njegovog okruženja su latentne i postale su vidnije nakon izbijanja ukrajinske krize i ubistva opozicionog lidera Borisa Njemcova 27. februara. Ključna linija razdora je između jastrebova, odnosno čvrsto rukaša, koji su usponu zbog ukrajinske krize i razračunavanja Rusije sa Zapadom, i liberalne grupe odgovorne za ekonomiju, koja se zalaže za popuštanje političkih tenzija na domaćoj sceni i ponovni dijalog i približavanje Zapadu, kazao je analitičar Raf Shakirov.
I pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Predrag Bošković, Pavle Goranović, Zoran Pažin i Budimir Šegrt su novi ministri u vladi, objavio CDM. Ministri policije Crne Gore i Srbije razgovarali u Podgorici o saradnji i nerasvjetljenim slučajevima. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore počinje sa radom u junu. Vlada i A2A nastavljaju pregovore o menadžmentu u elektroprivredi. Stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Toliko u današnjem pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.